Tak príjemný dobrý večer. Vítajte na dnešnom Bubo premietaní o Mexiku a Strednej Amerike. Moje meno je Katka Líšková. Ja sprevádzam pre Bubovi 60 rokov a práve takým môjim hlavným dominantným regiónom je práve Mexiko a Stredná Amerika. Takže pohodlne sa usadte a spoločne prejdeme veľmi farebným a veľmi historicky bohatým regiónom, ako je teda Mexiko, Guatemala. Trošku zabrdneme aj do Hondurasu, trošilinku prejdeme aj Belize, Salvadorom a teda takto by mohla vyzerať taká tá politická mapa. Samozrejme Mexiko, to červené, je najväčšou krajinou celého nášho rozprávania. Má takmer 2 milióny kilometrov štvorcových. Tam na tej mape vidíme iba kúsok z neho. Guatemala, Honduras majú približne rovnakú veľkosť a to je približne plocha bývalého Československa a Belize aj Salvador, také zelené, tak zase tie majú približne rozlohu polovičky územia Slovenskej republiky. Takže to len tak, aby sme mali takú ideu o regióne, ktorom sa budeme rozprávať. Takto to môže vyzerať možno, že takej civilizačnej mape Mezoameriky. Tá rúžová by bola asi najstaršia civilizácia. Ak popíjate tekilu Olmeka, tak vám Olmekovia snáď niečo povedia. Dajme tomu, tá hnedá môže byť Teotihuacán, tá žltá zóna môže byť Oaxacká civilizácia alebo Zapotékovia, Mixtékovia. No a tá zelená, asi to, čo najviac ľudia poznajú, a to sú Májovia. Dobre vidíme, že tá zelená časť zabrda nielen do Mexika, ale aj do Belize. Majské pamiatky nájdeme aj v Guatemale, dokonca v Hondurase a aj v Salvadore. Takto nejako by sme si mohli predstaviť takú tú časovú os. Tam vidíme, že úplne prvá najstaršia civilizácia, z ktorej potom vychádzajú všetky ostatné, tí Olmekovia, to je nejakých 1500 rokov pred našim letopočtom. A ako spomínam, ten, kto zvykne popíjať tekilu, ktorá inak pravdu povediac, ja som ho videla iba u nás, v Mexiku som ho nevidela, takže známa to Olmecka, ktorá má v symbole svojej fľašky práve túto tzv. Olmeckú hlavu, taká najzachovalejšia a teda možno, že aj najemblematickejšia celej civilizácie. Samozrejme, po Olmekoch sa našlo viacero artefaktov a nielen hlavy, našli sa aj takéto. Keďže je to veľmi stará civilizácia, ako sme na tej časovej osi videli, dajme tomu nejakých 1500 rokov pred Kristom, čiže aj historici len tak trošku tápajú. Vieme o nej veľmi málo, takže veľa sú také hypotézy. A teda aj toto je hypotéza, že kňaz vychádzajúci z jaskyne s krásnou čapicou a držiaci v rukách buď čerstvo narodené dieťa, alebo niektorí historici sa prikláňajú k názoru, že to je mŕtve dieťa, obetované dieťa. V každom prípade tí Olmekovia, o ktorých sme sa rozprávali, by bola tá ružová časť našej geografickej mapy, alebo teda tam sa našlo najviac pamiatok v oblasti La Venta, alebo teda v oblasti San Lorenzo, kde aj my na našej ceste, našim zájazdom Mexiko Veľký okruh stojíme, aby sme sa trošku viacej o nich porozprávali a zároveň im tak trošku vzdali aj hold. Ďalšia taká civilizácia, ktorá naozaj tá Mezoamerika je veľmi bohatá na rôzne kultúry, z ktorých sa neskôr vyvinuli civilizácie, ktoré poznačili celý región, môžu byť Zapotékovia, ktorých taká jedna z najznámejších pamiatok je práve Monte Albán, zaradená aj do zoznamu UNESCO, ktoré môže vyzerať napríklad aj takto. Alebo aj takto, keď sa vyberiete do Mexika po období dažďov, tak naozaj všetko je krásne zelené. Obdobie dažďov v Mexiku môže byť tak korešpondujúce s našim letom. To znamená, že mesiace júl, august sú háklivejšie alebo vyššia pravdepodobnosť na to, že vám zaprší. Takže toto je taká jedna z najznámejších zapoteckých pyramidálnych zón. Krásne zelená práve po období dažďa. Každá tá civilizácia musela na niečom zbohatnúť alebo nejakým spôsobom sa presadiť. A Zapotékovia boli, historici si myslia, že prví, ktorým doplo v podstate zbierať tohto bieleho zakukleného červička na kaktuse, volá sa, že kočinia, aj keď to úplne reálne není kaktus, to je opuncia, mali byť úplne presný. Takže ja keď toho červička na prste rozmliaždím, tak získam takúto bordovú farbu. A keď tých červičkov pozbierame a vysušíme, tak trošku vyzerá ako také broky, ktoré má aj táto pani v nádobe a potom, keď tie broky v úvodzovkách tých vysušených červíkov druhu kočinia takto na valčeku rozmlietime, tak dostaneme veľmi kvalitnú červenú farbu. A samotní zapotekovia vraveli, že zmiešaním buď kyslého alebo zásaditého prostredia vieme vytvoriť až 40 rôznych farebných odtieňov. Od červenej cez rúžovú, oranžovú, bordovú až takmer hnedú. No a je to veľmi stále a veľmi kvalitná farba. To znamená, že keď oni farbili tie textílie, tak vlastne ten, kto mal najkvalitnejšiu farbu, tak istým spôsobom mal konkurenčnú výhodu oproti ostatným. No a práve zapotekovia zbohatli na, akože obchodovali s viacerými vecami, ale jedný z takých vecí, ktorá im naozaj priniesla, dalo by sa povedať, že stabilitu tej civilizácie, tak bola práve táto červená farba na základe toho pomletého červíčka. A teda takto potom my sa pozeráme ako takmer tradičnou metódou. Závisí od toho, že ako definujeme tradičnú metódu. Toto sú koberce alebo tkáčské stavy, na ktorých sa používa ovčia vlna. To sú finálne produkty. Niekto, kto by sa veľmi vyznal, môže povedať, že ovčiu vlnu predsa donesli až Španieli v 16. storočí. Takže je to tradičné, nie je to tradičné. Je to tradičné od 16. storočia a predtým vyrábali tie svoje koberce alebo svoje oblečenie z také tkaniny z opuncie. Takže áno, už poznali také menšie tkáčske stavy a neskôr teda až dodnes chovajú ovce a vlastne z ovčej vlny vyrábajú tieto koberce. Zapotekovia, stále civilizácia, o ktorej sa rozprávame ako o obchodníkov s červenou farbou, boli aj, alebo vošli do histórie, ako aj veľmi známych šamaní, medicínmani, lekári alebo proste prví, ktorí istým spôsobom sa tak vážnejšie zaoberali o medicínu. A aj tento kameň je toho dôkazom, respektíve o týchto kameňoch sa zvykne hovoriť ako akejsi prvej knihe, lekárskej knihe vytesanej do kameňa. Ako aj na tomto kameni vidíme, obyčajne tie lekárske knihy zaznamenávajú nielen veci, ktoré sa zvyknú diať, ale aj rôzne anomálie, ako je napríklad tento zápis do kameňa vytesaný. Je na ňom žena, ktorá rodí. A teda, ak sa na ňu dobre pozriete, tak vidíte, že z nej vychádza nový človečik nohami, čo je teda nie úplne štandardná vec. Obyčajne rodiace dieťa, ak je všetko v poriadku, by malo ísť hlavičkou von. Čiže vidíme aj po ľavej strane na tom kameni takými troma znakmi zapísané. Inak zapotečtinu dodnes nikto nerozluštil. Takže ak by ste nemali čo po večeroch robiť a chcete sa zapísať do histórie, tak ešte stále máte šancu. Stále je niečo v tej Strednej Amerike alebo tej Mezoamerike, čo není úplne objavené. Majštinu si myslíme, že už na vysoké percento vieme rozlúštiť a vieme čítať, ale zapotečtina, jazyk, ktorým sa rozprávala táto civilizácia, ktorým aj zapisovala, dodnes je veľkou neznámou. Takže vidíme, že je tu zápis zapotecky na tom kameni. Také tri znaky sú tam pod sebou a to je pravdepodobne zapísané, teda že komplikovaný pôrod. Teda ja, kebyže sa tak nejako samo deklarujem za prekladateľa zo zapotečtiny. Ako vravím, boli to veľmi vážení, takí jak šamani a rôzne bylinné cesty hľadali k uzdravovaniu človeka. Pozeráme sa na šamana v takom posvetnom rituáli Temazcal, ktorý vyzerá asi takto. Je to v podstate ako taká malá sauna, do ktorej aj my vchádzame a má symbolizovať vlastne lono matičky zem. Niekedy tento rituál bol určený iba pre zapoteckých panovníkov a vlastne oni vo vnútri požívali rôzne aj halucinogénne látky, rôzne alkoholické nápoje a istým spôsobom, ako keby, že sa tak opíjali, až im bolo tak zle, že bola to istá forma znovuzrodenia. Že keď tadiaľ vyšli von, tak podľa mňa mali akože dosť veľkú opicu, ale to malo znamenať, že sa akože znovu zrodili a že to prežili a môžu vládnuť svojej krajine a pokračovať v tom ďalej. Takže takto to nejako vyzerá dnu, symboly slnka a mesiaca, veľmi často spomínané práve v kultúrach Strednej Ameriky. No a úplne dnu máme takto pripravené stolčeky. Je to taká sauna, kde sa na rozhorúčené kamene, ktoré sú tam v pozadí, leje horúca voda, tie kamene sa prikryjú rôznymi bylinkami. Celý ten rituál má každý krát, a ja som ho absolvovala možno, neviem, 40 krát, tak za každým bol iný a vlastne oni to majú presne stanovené, že keď je tretí deň od splnu mesiaca, tak také bylinky sa dávajú, keď toľko napršalo, tak zase iná kompozícia tých byliniek, takže všetko je trošku také akože košer, že na všetko majú svoje pravidlá. No a niekedy to v tej sávne trošku vyzerá ako taký blázni na zájazde, že nás tam takto bije ten šamán a my kričíme, spievame, proste tancujeme. Nepoužívame halucinogénne látky ani alkoholické, ale vyzerá to tak, ako by sme. Takže sme sa rozprávali o zapotékoch a dajme tomu mixtékoch, ich pokračovateľmi. A na našej časovej osi, ak sa pohneme ďalej, vidíme tam Teotihuacán, ďalšia civilizácia, ktorá zasiahla do vývoja histórie Strednej Ameriky. Vďaka zase niečomu, a to, čo ja držím v ruke, taký čierny kameň, to je tzv. Sopečné sklo alebo obsidián. A teda takto vyzeralo to ich mesto na akejsi makete, Teotihuacán. A ako spomínam, pre civilizácie Strednej Ameriky, ktoré nepoznali oceľ, keď prvýkrát tam dorazili Španieli a mali meče, tak to bola veľká novinka, veľké halo. Tak práve tento obsidián, ktorý dokázal ako kebyže rozštiepiť na veľmi ostré predmety, ktoré vlastne používali ako takú britvu takmer na všetkom, tak toto bol ich výhodný obchodný artikel, na základe ktorého táto teotihuacánska civilizácia dokázala zbohatnúť a postaviť aj takéto obrovské mesto. Pozeráme sa na dve pyramídy v rade za sebou. Prvá, bližšie ku mne, po pravej strane je pyramída Slnka a tá v pozadí za ňou je pyramída Mesiaca. Ich výškový rozdiel je okolo 20 metrov, ale opticky vyzerajú približne rovnako. Je to spôsobené vlastne znížením alebo zvýšením terénu, podľa toho, že ako sa na to pozeráme. Takže naozaj veľkolepé stavby, keď sa uvažovalo o tom, že ktorú pamiatku dá Mexiko do toho zoznamu 7 novodobých divov sveta, akože ktorú nominuje, tak aj Teotihuacán, približne 80 km od Mexico City, bolo veľmi vážnym kandidátom. Takže takto to vyzerá po období dažďov a takto v období sucha. Hej, vidíme ten rozdiel, že keď si chcete naplánovať cestu, tak to je to po období dažďov, to znamená, že po lete, a takto je to, dajme tomu, že na záver obdobia sucha, čo môžu byť taký koniec jary, začiatok leta, spravená fotka pyramídy Mesiaca. Takže to sme boli tak v strede Mexika, oblasť Teotihuacán. Keď sa posuneme na tej našej mape, vidíme tam ešte tolteckú civilizáciu, ten kúsok odtiaľ, ktorá sa preslávila zase takýmito atlantami, alebo teda takýmito obrami. No a zostávali by nám z takého historického prehľadu asi dve najznámejšie civilizácie, a to sú Aztekovia a Májovia. Na tej našej časovej ose to vidíme úplne dole, posledné dve, také nejaké čiarky. Jedna je menšia, to sú Aztekovia, približne korešpondujúci v Južnej Amerike s Inkami, a druhá je oveľa dlhšia, a to sú Májovia. Hej, vidíme, že tí v čase boli oveľa, oveľa viacej ako Aztekovia. Májovia zabrali celú tú zelenú časť Strednej Ameriky, polostrov Yucatán a teda všetky tie zelené trojuholničky na tej mape sú nejaké významné majské pamiatky. Nevýhoda Májov bola tá, že oni nikdy nevytvorili jeden jednoliatý štátny celok, ale vždy to boli iba rozdrobené mestské štáty. To znamená, že relatívne ľahko sa potom Španielom ich dobíjalo, aj keď je pravdou, že keď dorazili Španieli, dajme tomu, že na konci 15. respektíve do Mexika až začiatkom 16. storočia, tak Májovia už dávno, dávno mali po svojom, dá by sa povedať, že klimaxe alebo po svojom takom nejakom vrchole už niekoľko storočí majská civilizácia bola trošku za zenitom. Takže mali to oveľa ľahšie. Španieli sa však stretli s Aztekmi, takto sa pozeráme na v súčasnosti jedno z najväčších miest na svete. Nechala som tú fotku na schvál s jazerom Texcoco, dnešné Mexico City sa potáca s obrovským problémom vody, nedostatkom vody, a teda niekedy to mesto bolo takto položené ako také Benátky priamo na obrovskom jazere Texcoco. V pozadí, tadiaľ prišiel Hernán Cortés, vidíme dve sopky alebo dva zasnežené kopce. Sú to sopky, pre nás asi známy Popocatépetl po pravej strane, o ktorom je aj tá pesníčka, hej. A po ľavej strane máme, alebo teda ja tu mám po pravej aj po ľavej, dúfam, že aj vy, je Iztaccíhuat, alebo teda biela spiaca žena. Takže ako spomínam, naozaj Mexico City bolo niekedy takto postavené úplne, že priamo na vode. To je taká maketa toho centra Mexico City, kde dnes stojí jedna z najväčších, hovoria, že najväčšia metropolitná katedrála celej Latinskej Ameriky, a vyzerá takto. Stavala sa približne 300 rokov, to znamená, že je na nej viditeľných niekoľko štýlov, a vlastne teda bola na mieste, kde stáli posvetné stavby Aztékov. Dodnes to náboženstvo, aj keď Mexiko je považované za najväčšiu krajinu, čo sa týka počtom španielských katolíkov, lebo úplne najväčšia krajina s počtom katolíkov latinskoamerického sveta je Brazília, ale španielsky hovoriacich je Mexiko, ktoré má cez 120 miliónov obyvateľov, tak dodnes to kresťanstvo je tam veľmi zaujímavým spôsobom vnímané, ako taká asi zmeska medzi starými kultami, azteckými, majskými a vlastne tým, čo priniesli Španieli. Aj toto je prvý jarný deň a obyvateľia Mexico City oslavujú nielen omšou v katedrále, ale presne takto výjdu von a proste ďakujú azteckým bohom za vlastne dar slnka. Tiež keď obyvateľia Mexiko, najmä tomu Mexico City, idú do katedrály, tak oni to náboženstvo, ja tak vravím, že vnímajú trošku ako taký šampón a kondicionér v jednom. Takže dve veci v jednom, možno, že pre nás nezlučiteľné. Taký Mexičan ide kľudne do kostola, tam sa pomodlí k nejakej panenke Márii, ale potom vyjde z kostola a nechá si zaplatiť pár pesos domácemu šamanovi, aby ho vlastne očistil. Hej, čiže to je tak akože zicher. Takže také dva v jednom oni vnímajú to náboženstvo. Ako som spomínala, tak Aztekovia niekedy sídlili na meste, kde dnes stojí Mexico City. To mesto sa volalo Tenochtitlan a veľmi vzácny objav bol nájdený v 20. storočí práve tento tzv. Aztecký kalendár. Aj keď bola taká tá hrozba konca sveta presne 21.12.2012, kedy sa veľmi hovorilo o tom, že skončí svet, tak sa tento kalendár častokrát publikoval ako majský. Ale tak je to aztecký kalendár. Môžeme si ukázať vo farbe. V strede toho azteckého kalendára vidíme boha Tonatiu, ktorý má vyplazený jazyk. Ak to teda vidíme, má také ulízané vlásky, otvorené oči. A bohovi Tonatiu prinášali Aztekovia ľudské obete, teda srdcia. Verilo sa, že bohovia, alebo tí najdôležitejší za nás, každé ráno vychádzajú ako slnko, sa rodia kvôli nám, preto keď slnko ráno vychádza, je to také červené. A každý večer, keď slnko zapadá, znova je to také červené, lebo kvôli nám položia život, aby cez noc prešli všetkými podsvetiami a znovu sa akože pre nás a za nás narodili. Lebo keby nebolo slnko, tak nie je fotosyntéza. A keby nie fotosyntéza, tak nerastú rastliny. A keď nebudú rastliny, tak nebudú zvieratá, a keď nebudú zvieratá, tak nebude ani človek. Takže taký kolobeh, preto aj ten kalendár vidíme, že je v podobe kruhu. Takže keď všetky tieto informácie vstrebete, tak možno, že vám aj takýto mexický mariači s typickým sombrérom povie, že ste šikulky, môžete si dať za odmenu tekilu, prípadne vám zahrá nejakú tú mariači pesničku. A tak ako možno, že my poznáme nejakú tú zlatú a striebornú tekilu, tak častokrát v Mexiku, alebo v Mexico City asi najviac, ja som videla, že podávajú k tomu takú červenú paradajkovú šťavu, o ktorú volajú, že sangrita, čo by znamenala, že krv. Je to takýto štiplavý paradajkový pretlak, by som povedala, že nie všetkým úplne chutí, ale, alebo nám Slovákom, ale tak je to taký ich obyčaj. Niekedy sa ľudia pýtajú, že či sa má tekila piť s limetkou a so solou, alebo tá zlata so škoricou a s pomarančom, alebo že v Mexiku to pijú samostatne. No ťažko povedať. Ja som videla hrozne veľa spôsobov pitia. Je pravda, že moc som nevidela v Mexiku so škoricou a s pomarančom. Som skôr povedala, že taký marketingový ťah v Európe alebo v Amerike. Ale áno, bežne sa pije buď tequila sama alebo s citrónom a so solou. Niektorí historici uvádzajú, že keď prišli Američania do Mexika v polke 19. storočia bola mexicko-americká vojna, keď má dnes Mexiko okolo 2 miliónov kilometrov štvorcových, tak niekedy malo takmer dvojnásobok. Ale jedného dňa si Američania povedali, že predsa len Mexiku toľko neprináleží a tak vznikla mexicko-americká vojna, v ktorej prišlo Mexiko temer polku svojho územia. A keď Mexičania, teda keď Američania dorazili do Mexika, tak chceli niečo popíjať. A teda, že veľmi ostrá bola pre nich tekila a tak začali k tomu piť limetku a sol. Takže niektorí historici hovoria, že tam pramenia korene v polke 19. storočia pitia tekily z limetku a zo solu, ale že predtým popíjali oni tú tekilu. Podobne ako my pijeme nejakú borovičku alebo tak v krčme, že nepotrebujete si k tomu zahryskávať nejaké jablko alebo niečo. Takže to sme sa rozprávali o Aztékoch, no teda finálne Májovia, ktorí teda takmer celú tú časť Mezoameriky mali pod kontrolou. Aj táto naša cesta, ktorú si môžete u nás spojiť dva zájazdy, a to je Mexiko Veľký okruh, ktorý končí v Cancúne, tak ako je tá červená hviezdička úplne prvá hore, a môžete si ho napojiť na Ríšu Májov. To pokračuje tými ďalšími hviezdičkami ten zájazd. Tak keďže to je Ríša Májov, tak pokračuje práve po stopách majskej civilizácie. Asi taká najznámejšia majská pyramída, novodobý siedmy div sveta, je práve Chichen Itza. Častokrát Američania, ktorí chodia do Cancúnu a nie sú úplne najtriezvejší, vravia, že chicken pizza, si to mýlia s nejakým fast foodovým reťazcom. V každom prípade jedná sa o novodobý siedmy div sveta. Pozeráme sa v diaľke na tú Kukulkánovú pyramídu a veľmi známou vecou, ktorú využívali Májovia, boli tieto cenoty. Tento vyzerá taký, že by ste stadial akože nechceli piť, ale keď ten cenot sa očistí, tak budete sa mať takúto krásnu, akože takmer gíčovú, azúrovú vodu. Tieto cenoty závisí znova, že aké štatistiky si zoberieme. Niektoré hovoria, že ich dokonca až 10 tisíc sú medzi sebou pospájané ako také spojené nádoby. A keďže spodok majú vápencový a pieskový, to slúži ako akýsi filter, takže slúžili v tejto istým spôsobom nehostinnej vápencovej krajine polostrova Yucatán ako akési zdroje pitnej vody. Aj keď teda, ako vravím, dnes sa využívajú skôr na takéto kúpacie účely, aj keď dodnes niektoré komunity majské vlastne používajú tú vodu ako pitnú, preto napríklad vás upozornia pred vstupom do cenotu, aby ste si nedávali opalovací krém a teda neznečisťovali tam tú vodu. Cenoty môžu byť aj takéto ako keby, že podzemné jaskyne, v ktorých sa viete aj zapotápať alebo teda napríklad zašnorchlovať. No teda, keď sa v tom našom zelenom okruhu posunieme ďalej, tak veľmi krásna, až takmer romanticky situovaná pyramída je Tulum, ktorú dokonca aj samotní Španieli videli v prevádzke v tom 16. storočí, keď tam dorazili. Májovia nikdy nevytvorili nejaké veľké lode, ktorými presúvali akože veľa tovaru, skôr mali takéto menšie lodičky. A tým pádom, že v oblasti, ako tam je Cancún, Cozumel, až po Belize a dole až po Honduras, sa nachádza druhá najväčšia koralová bariéra na svete, tak je tam akože to bola také GPS pre tie malé lodičky, ktorí popri tej koralovej bariére v podstate cestovali a teda tá cesta slúžila ako obchodná cesta. Z Yucatánu sa napríklad vyvážalo veľa medu a soli, dole zo spodnejších častí sa zase privážal napríklad jadeid, rôzne jaguárie kože a podobne. Tak toto napríklad môže vyzerať, ako historici prekresľujú písmo alebo rôzne aj stavby práve z tejto oblasti Tulum. No a takto to vyzerá v realite. Hej? Že takto to archeológovia prekreslia na základe ich výskumov, že aké farby mohli byť použité a podobne. A takto tie stavby nachádzame v podstate dnes. Tu máme taký ešte pohľad na tú pyramidálnu zónu Tulum z vtáčej perspektívy. Prípadne naozaj tam ten Karibik je takmer gíčový, že každý má chuť sa okúpať. Aj keď je to Karibik, treba dávať občas pozor na nejaké tie vlnky. Si možno, že hovoria aj miestne vtáčiky, že zase tí turisti. Môžeme sa osviežiť čerstvým kokosom, ktorý nám dodá energiu na pláži, prípadne takto na stopke, nastoknutý mangom alebo kakaom. Možno, že viete, že predtým, než sme poznali Ameriku, tak sme nepoznali veľa vecí. Napriek tomu, že dnes si častokrát hovoríme, že zemiaky pochádzajú z Oravy, tak viete o tom, že zemiaky pochádzajú z Peru. Napríklad kakao, kukurica, neviem, tekvica, fázule, avokádo. Proste toto všetko, čo ma tak a priori napadá, sú veci, ktoré pochádzajú zo Strednej Ameriky, takže predtým sme v Európe nič takého nemali. Takže toto držím v ruke. Kakaový plot rozseknutý, ktorý pochádza z takéhoto stromu kakaovníka, ktorý bol niekedy strom venovaný čisto kráľom. Hej, že to bol iba kráľovský nápoj. Takže obyčajní ľudia plebs kakao piť nemohli. Tak to vyzerá kakao, keď dozrieva zelené. Potom takéto, dajme tomu, že červené alebo bordovo hnedé. No a keď je dozreté, tak chytí takúto žlto, možno hnedastú farbu. Je to vlastne rozpolený kakaový plod a v ňom vidíme kakaové bôby obalené takým bielým, to je kakaové maslo. A keď rozkusnem ten kakaový plod, tak vidím tam v strede bordovo-hnedý základ, to je 100% kakao. A to biele okolo, ako spomínam, to je kakaové maslo. Možno, že sa vám už stalo, že sa vám roztopila čokoláda a dali ste ju do chladničky naspäť získať jej ako tak pôvodný tvar a mala taký biely povlak. Tak ešte, keď máte nejakú poctivú, dnes už v tej čokoláde alebo nájdete takmer hocičo v úvodzovkách, ale keď máte poctivú čokoládu, tak to práve, že môže byť kakaové maslo, taký biely povlak. Takže takto to vyzerá, keď vysušené kakao vlastne dáme do jednej misky, zmiešame to napríklad so škoricou alebo s nejakými mandlami, také, že jachyme, hoď ho do stroje, dáme tam cukor napríklad a teda získame ten základ pre to, čo všetci poznáme pod názvom čokoláda. Veľmi obľúbenou zmeskou v mexickej kuchyni je čokoláda zmiešaná s rôznymi typmi štiplavých papričiek. Inak aj štiplavé papriky pochádzajú z Mexika. Tak toto nejako vyzerá. Je to vlastne kurací vývar zmiešaný s čokoládou a zmiešaný s štiplavými papričkami. Pre nás trošku taká nepredstaviteľná kombinácia, ale pre Mexičanov je to takmer národné jedlo. Volá sa, že mole. Nie také, čo vám lietajú v skrini, ale tak to si dáte. Možno, že to nie úplne gustiózne vyzerá, také tmavé, pripomínajúce možno, že niečo iné, ale je to vlastne kuriatko poliate tým mole so sezamovými zrniečkami, s cibulkou a teda častá príloha býva práve rýža. Keďže sme na pobreží, môžeme si dať aj rybku, alebo teda takto to vyzerá, keď sa posilníme na cesty. A keď sa rozlúčime s Mexikom, keďže naša cesta sa volá Mexiko a Stredná Amerika, tak by sme pokračovali o kúsok ďalej a to je Belize. Ja som spomenala, že to je taká relatívne malá, nie je to úplne najmenšia krajina, o trošku menší Salvador, ale Belize je zelený fliačik na tej našej mape a má približne rozlohu polovičky územia Slovenskej republiky. Tak to vyzerá vlastne vlajka, jeden černoch, jeden beloch, zobrazujúci práve takú tú zmesku, veľmi zaujímavú, aj samotní Belizania sa považujú ani nie za súčasťou Strednej Ameriky, ale za súčasťou vlastne impéria Veľkej Británie. To boli vlastne otroci a otrokári, takže belízska spoločnosť je takáto čierna, by sa dalo povedať. Veľmi málo zostalo z histórie Belize. Toto bolo niekedy hlavné mesto Belize City, ktoré v roku 1961, ak sa nemýlim, takmer 70% toho mesta zničil hurikán, ktorý sa mestom prehnal a jedna z mála vecí, ktoré prežila, je tento kostol Jana Krstiteľa. Si ho môžeme takto teda pozrieť. Prípadne takto vyzerá budova súdnictva. Hej, toto je akože hlavný súd. Čiže keď sa niekedy ľudia pýtajú, že ako je možné, že do Belize utekajú rôzni v úvodzovkách kriminálnici z celého sveta, no tak ja hovorím, že pozrite sa, ako tam vyzerá súdnictvo. Toto je akože normálne drevená budova, hej? Takže naozaj Belize má alebo nemá podpísané také tie zmluvy o vydávaní rôznych hľadaných osôb, takže práve Belize je také dúpie rôznych, akože nehovorím, že potemných osôb, ale proste, že nielen černosy, ale aj si tam nachádzajú svoj druhý domov, napríklad aj niektorí Slováci a Česi. Takže takýto rybársky trh sa dá v Belize City, v najväčšom meste Belize, vzliadnúť. No a veľmi zaujímavou komunitou, zase beložskou, sú práve títo menoniti. Menoniti sa nachádzajú aj v Mexiku, aj v Guatemala, aj v Hondurase, ale práve tu, keďže predstavte si, že Belize ako celá krajina má menej obyvateľov ako Bratislava. Hej, čiže naozaj to je krajina takmer, že cestujete kilometr a nestretnete takmer nikoho. Takže veľmi tam vyniká práve táto menonická komunita. Menoniti v podstate vznikli niekde medzi Holandskom a Nemeckom, neskôr sa presunuli do cárskeho Ruska, skadiaľ boli v úvodzovkách vyhnaní smer Amerika. A v Amerike, keď mali nastúpiť do vojny, tak menoniti sú čistí vlastne mierumilovní ľudia a odmietajú akúkoľvek formu násilia a rozhodli sa, že do vojny nenastúpia a preto pobrali všetko, čo mali, naložili na koče a v úvodzovkách v rámci hesla idú babka, idú, našli miesta, kde sa mohli usadiť. A to boli teda oblasti Mexika, Guatemala, Belize, Hondurasu. A teda veľmi sú známi tým, že napríklad nie úplne všetci, ale známi sú tým, že odmietajú výdobytky modernej doby. To znamená, nepoužívajú elektriku, žijú veľmi takým starým spôsobom, venujú sa hlavne poľnohospodárstvu. Ako spomínam, dnes už veľa tých menonitov všetci sa obliekajú rovnako. Muži majú takéto, dalo by sa povedať, robotnícke nohavice s košelou a s klobukom. Niektorí teda používajú auta, aby doviezli poľnohospodárske výrobky do mesta, ale takí tí tradiční menoniti nepoužívajú nič spojené s modernou dobou alebo výdobytkami. Takže takto inak vyzerá súčasné hlavné mesto. Úplne taký bizár. Pozeráme sa inak v pozadí a teraz popredí na budovu. Myslím, že to je parlament. Takže predstavte si, že môže byť v úvodzovkách ešte niečo horšie ako Slovensko. Toto je tiež nejaká vládna budova, zaparkované, také relatívne moderné autá. Na kúsok od Belmopánu, to je hlavné mesto, ktoré hovoria, že nemá ani 20 000 obyvateľov, tak sa nachádza takáto pyramidálna zóna, na ktorú sa prepravíme takouto ručnou, proste takou kompou. Volá sa, že Xunantunič. A naozaj Belize, to som chcela dať vlastne túto fotku ako takým dôkazovým dôkazom, že je stále ešte relatívne málo turistami objavená krajina. Tak to si môžeme trošku aj my zameditovať. A keď som poprosila miestneho sprievodcu, aby našu Bubo skupinu odfotil, tak vzniklo toto. Hej, že proste oni vôbec nie sú zvyknutí na turistov. Dokonca taká atrakcia sme boli preňho, ako oficiálneho sprievodcu, že zobral svoju vlastnú manželku, ktorá tam sedí v kúte. A teda ja som videla, že mierí na ňu a hovorím, že ale nás odfoť. On, že nie, ste tam v pohode. Hej, čiže takáto fotka vznikla. Tak už trošku sme ho poprosili, nech teda to posunie. V každom prípade nakrivo, ale tak, že nevadí znu a vidíme, že žiadnych turistov, proste naozaj tie majské pyramídy, keď v Mexiku taký Chichen Itza je absolútne preplnený turistami, každý chce vidieť novodobý siedmy div sveta, tak tieto takmer neznáme, no tak v dnešnom svete už je veľmi málo neznámych miest, ale menej navštívané turistami v Belize majské pamiatky vyzerajú. Takže to sme boli v tej zelenom fliačiku Belize. Ak sa posunieme kúsok ďalej, natrafíme na Guatemalu, ktorou asi najväčšia taká pamätihodnosť, ktorá sa trošku hnevala na to, že práve Chichen Itza získalo to, ten post z novodobého 7. divu sveta. Týkal je naozaj pre mňa asi najkrajšia majská pyramidálna zóna. Je to obrovské mesto, takto v džungli schované, kde takmer ako Indiana Jones sa vlastne takmer mačetou proste snažíte sa dostať tým lesom. Takto inak vyzerajú tie majské pyramidy, ešte nie, vlastne neodkryté. A ich je tam hrozne veľa. Z toho Tikal je odkryté iba proste menšia než polovica. Takže takto vlastne vyzerajú pyramidy s tým spôsobom čakajúce na to, aby ste ich objavili. Posvetný strom Seiba, ktoré teda keď domáci vidia, tak obyčajne ho takto obímu.
Sejba je obyčajne najväčší strom v džungli, tým pádom akože tieni ostatným, tým pádom ostatní nemôžu robiť fotosyntézu, tým pádom ona má najviac svetla a vie sa vytiahnuť najvyššie. Domáci veria, že sejba sa dotýka oblakov a funguje ako také UPS alebo DHL, že viete, keď ju objímete, tak viete jej v podstate povedať vaše priania a želania a ona ich priamo odvezie k bohom, aby boli vypočuté. Sejba má že vraj aj také, ako je vysoká, tak hlboké korene, ktoré na základe majských tradícií fungujú ako akési podsvetie. Čiže keď človek zomrie, tak vlastne korene sejby ho prevedú tým podsvetím, aby sa mohol znovu narodiť. Pozor inak, niektoré druhy sejby majú takéto ostne, takže dávajte si pozor, akú sejbu objímate. Tieto inak ostne niekedy slúžili ako posvetné vlastne na perforáciu. Muži si perforovali penis a z neho vytekala krv. Keď pokvapkala zem, to bolo znakom oplodnenia zeme a pôrodnosti zeme. A ženy si perforovali jazyk. Tiež z toho kvapkala krv a taký podobný efekt. Stále sa teda nachádzame v džungli, to znamená, že máme možnosť vidieť aj jej nielen flóru, ale aj faunu, nejaké tie tarantulky, prípadne hadiky. No takýto môžeme mať potom pohľad na celú tú pyramidálnu zónu. Vidíme, že naozaj hustý džunglový porast takmer, kde ľudské oko dovidí. Potom si zaslúžime trošku oddychu a odpočinku pri jazere Petén, ktoré má cca 100 km štvorcových. Takto to vyzerá v období dažďov, keď je to v podstate že zaplavené to jazero a takto po mole sa môžete prejsť v období sucha. Takže to sme boli proste v tom žltom fliačiku Guatemala. Dá by sa povedať, že hraničiac s Hondurasom sa nachádza najväčšie jazero Guatemaly Izabal. 600 km štvorcových má takmer nejakých 580 niečo. A práve ako ukazuje pravý ukazovák, my sa preplavíme tým jazerom až úplne k ústiu Karibiku, kde sa nachádza veľmi zaujímavá a unikátna komunita Garifuncov. Sú to ako kebyže černosy, ktorí majú aj svoje typické jedlá, ako napríklad používajúc kokosové mlieko. Takže rôzne morské plody nájdete v tejto typickej polievke alebo takéto fritované banány, ktoré teda my vozíme v kufri možno, že vrecia zemiakov a oni vozia práve takéto banány. Tu tiež nejaká mama Kami nám robí tie fritované banány. Ako spomínam, Garifunci sú častokrát označovaní ako akýsi karibskí cigáni. Boli to lode otrokov naložené, ktoré myslím, že v 17. storočí stroskotali pri ostrove Svätého Vincenta a tam sa zmiešali s miestnymi kmeňmi Karibov a teda vytvorili veľmi zaujímavú etnickú skupinu, ktorá dnes tak trošku živorí, by sme mohli povedať, nie sú úplne obľúbení, není úplne o nich najlepšia mienka, ale veľmi zaujímavá, dalo by sa povedať, že komunita žijúca práve hlavne v tých pobrežných oblastiach. Vidíte, že ľahko sa v týchto oblastiach aj stratiť, napríklad aj táto značka, že zakázané sa otočiť a zároveň môžete sa otáčať, čiže niekedy, alebo tuto nemá to byť reklama na nejaký ten soft drink, ale že u nás máme nejaký ten objem, v ktorom predávame tie nápoje a tu je všetko trošku inak. Hej. Tu máte fľašku, že 354 ml. Takže také možno, že zaujímavé. Kúsok od Garifuncov vkráčame už v večerných hodinách do Hondurasu, kde nás teda privíta taký v úvodzovkách honduraský Jánošik v úvodzovkách, náčelník Lempíra, podľa ktorého je pomenovaná aj honduraská mena, že Lempíri. A tu sa nachádzajú veľmi vzácne UNESCO pamiatky a to je Kopán. Tu nám dokonca miestny sprievodca ukazuje, ako niekedy držali v podstate takéto, taký ten symbol kráľovskej moci. V Kopáne sa nachádzajú najzachovalejšie stély. Stély, to sú tieto kamenné, dalo by sa povedať, že sochy s majským písmom. Ako sme sa rozprávali, majské písmo, my si myslíme, že už je takmer rozluštené. Dá sa inak aj v Bratislave študovať majské písmo. Veľmi známy majológ Milan Kováč usporadúva kurzy majštiny. Ak by ste sa chceli trošku ponoriť do tajov majského písma, tak dá sa aj v Bratislave, nemusíte ďaleko chodiť z domu. V Kopane nám takto prelietávajú krásne papagáje takmer ponad hlavu. Ale dá sa aj iné zviera použiť na prechádzanie sa okolitých kopcoch. A teda hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je zo sedla koňa. Takto vlastne archeológovia nachádzajú tie archeologické miesta. Možno, že vy tam teraz ako keby, že nič nevidíte okrem kameňa, ale keď vám to ukážem, ako to prepísala známa americká archeologička Linda Schiele, tak možno, keby sme sa pozreli na to trošku ešte, by som vám to akože mohla aj tak ukázať, ale v podstate je tam takáto žena, rodiaca, tam má na vrchu toho kameňa, dalo by sa povedať, že hlavu, brúško, ruky, otvorené nohy a vlastne práve rodí nový život. Takže ako spomínam, takto by ste si to mali nájsť tam. A takto to nachádzajú archeológovia. Čiže si poviete, že obyčajný šuter, ale to oko vycvičené archeológa by malo presne spoznať v tom kameni archeologickú oblasť. Honduras je inak veľmi známy produkciou cigár, a teda na rozdiel od Kuby, kde vás síce prevedú tabakovou fabrikou, ale vo väčšine prípadov vám nedovolia fotiť, tak Honduras je znova taká trošku krajina, pánu bohu za chrbtom, veľmi málo navštevovaná turistami, tak sú oveľa takí srdečnejší, vrúcnejší, otvorení tomu, že môžete sa ísť pozrieť do fabriky, ako sa ručne vyrábajú honduraské cigary. Takže to sme boli iba také kúsok v tej fialovej škvrne. Honduras, podobne rozlohou veľký ako Guatemala, čo by zodpovedalo približne bývalej rozlohy Československa. Ak sa presunieme cez hranice, nás privítajú takéto farebné, nielen domčeky, ale proste aj rôzne malby od Ferdinanda Jorta, národného umelca, ktorý myslím, že iba minulý rok, v roku 2018, zomrel a teda on preslávil práve takéto naivné, veľmi farebné umenie. Vidíme na priečeli katedrály v San Salvador, hlavnom meste Salvadoru. Salvador je inak presne naopak ako Belize, ktoré bolo najredšie obývanou krajinou Strednej Ameriky, tak Salvador je zase najhustejšie obývanou a jedno akože aj z najchudobnejších krajín v Ameriky, Strednej Ameriky. Dokonca Salvador nemá ani vlastnú menu, používajú v ekonomike americké doláre. Salvador ale preto môže byť veľkým lákadlom, pretože to je relatívne lacná krajina, práve na začiatky vášho surfovania alebo surferského života. Takže naozaj veľmi fajn vlny Pacifiku, čiže Tichého oceána, viete využiť na akési prvé hodiny a romantické možnože pohľady na Pacifik. Na vlny. V Salvadore bola aj relatívne dlho občianska vojna, takže nie je žiadnou raritou, že pred vstupom do reštaurácie máte nápis, že zákaz vstupu so zbraňami. A častokrát inak aj v reštauráciách takých lepších majú tak, ako keď vidíte do divadla a odkladáte si kabáty, tak majú šatne, kde si odložíte zbrane, takže aby náhodou si tam nejaký konflikt nespravili. Takže to bol Salvador, taká maličká krajina. Je to inak najmenšia krajina, nejakých 21 tisíc kilometrov štvorcových. Niekedy tomu hovoria, že aj malíček Strednej Ameriky. No a ešte predsa len ten náš zájazd, keďže je to ríša Májov, tak ako aj táto mapa naznačuje, také tie posledné dve hviezdičky vľavo končí v Guatemale. A môžeme si aj teda pripomenúť, ako vyzerá guatemalská vlajka v bielo-modrej kombinácii. V strede máme posvetného vtáka a tým je Quetzal, ktorý je zároveň aj menou. Tak ako v Hondurase bola Lempíra, tak v Guatemale je Quetzal. Není to ten, čo veľa kecá, ale je to Quetzal, posvetný vták, ktorý je už takmer na vyhnutie. V Strednej Amerike máme na tej bankovke, na každej jednej z nich je úplne hore, ako je napríklad stovka, tak úplne hore má také maličké telo a dlhý chvost, tak to by možno, že vyzeral v prírode. A práve Majovia používali to jeho perie ako platidlo. Majovia nikdy nerazili mince, ani Inkovia, ani Aztekovia, až do príchodu Španielov, a teda používali ako keby si výmenný obchod, a teda najväčšiu hodnotu mali práve perie tohto vtáka Quetzala. Napríklad platilo sa aj kakaovými bôbmi. Ale hovorí sa, že národný vták Guatemaly není Quetzal, ale kura. pretože práve kurence ako kebyže spotrebovávajú na dennodennom poriadku. Takto môže vyzerať váš nákup z Teska, ktorý si takto pekne zabalíte. A potom na takéto tzv. Chicken bus, akože kurací autobus, naložíte hore. A preto to volajú, že kurací autobus, lebo ľudia sa vo vnútri tlačia ako také kurence. Do toho autobusu kľudne nažgajú ovce, kozy, kurence, moriaky, proste absolútne všetko. Sú to v podstate vyradené americké školské autobusy, ktorý oni dokážu takto ešte krásne namalovať, proste zvýrazniť farebne a teda fungujú ako medzimestská hromadná doprava. No a aj my sa takou vždy snažíme niekde zviezť na nejakom tom úseku, až sa teda dopravíme na naše posledné jazero na našej ceste a to je jazero Atitlán. To je taká nejaká mapka toho jazera. Vidíme dve loďky a v pozadí vidíme niekoľko sopiek. Tak toto jazero vyzerá z výhľadu nášho hotela, z terasy, kde teda krásna, hovorí, že to je magické jazero, najhlbšia, myslím, že nameraná hĺbka bola nejakých 340 metrov, takže nie je to úplne najhlbšie jazero na svete, samozrejme Bajkal s kilometrom aj pol je hĺbšie jazero, alebo taká Tanganyika v Afrike, ale teda je to najhlbšie guatemalské jazero a historici poukazujú na to, že pod tými 340 metrami pod tým jazerom sa nachádzajú zbytky starého majského mesta. Takže naozaj také magické miesto aj s tými sopkami. Je to veľmi pekný kraj, čo sa týka krojov. Tu som dala na schvál tak fotku obrazu, kde ukazujem, že teda kroje sú tu, že muži majú krátke nohavice, tak ako tento pán, keďže väčšina z nich sa venujú rybárskej činnosti, tak aby to bolo praktické, keď nasadajú do člnu, tak aby si nezamokrili dlhé nohavice. Môžete si taký kroj aj kúpiť. No a my sa aj popri tom jazere prechádzame a spoznávame miestne komunity. Častokrát im nesieme do školy nejakú tú charitu. Proste tam už poznáme takú pani učiteľku. Takže tu vidíme, ako tá hladina toho jazera kolíše, keďže jazero Atitlán nemá viditeľný odtok. Viacero riečok do neho vteká, ale žiadna z neho nevyteká. Takže podľa toho, že aké obdobie dažďov, tak hladina jazera kolíše, čo je dosť veľký problém pre miestne komunity. Zároveň jazero Atitlán je miestom pestovania kávy. Tam vidíme vlastne v pozadí tie tri sopky a miestne ženy nosia takýto istým spôsobom, že pokrývku hlavy, ktorá však podľa mňa úplne proti úpalu není vhodná, alebo vám vlastne páli na značnú časť hlavy, ale robí vám to tieň. A teda je to takýto 3 metre dlhý kus látky, ktorý si v podstate oviniete okolo hlavy a tým vám vzniká aspoň tieň, že vám nemusíte mať okuliare, nepečie vám na oči, nemáte vrásky. Mašimon v okolí tohto jazera Atitlán sa nachádza veľmi zaujímavá ešte spred hispánskych čias alebo znova taká fúzia modly majských čias a kresťanstva, tzv. Mašimon. To je takto drevená figurka, kravatami obvešaná a zachovala sa aj vďaka tomu, že si ju tí Májovia vlastne z rodiny do rodiny prenášali. Takže aj my navštevujeme takú rodinu, ktorá sa momentálne stará o toho Mašimona. Som chcela ukázať, že naozaj v Bubo skupinách sú všetci individuality vlastne v tom ponímaní, že každý fotí niečo iné, ale teda sme nad jazerom Atitlána. Domáci sa prepravujú takto a hociaké počasie nám v podstate nemôže zabrániť od poznávania, posúvania sa ďalej. A teda, ak hľadáte nejakú krajinu, ktorá podľa mňa má niečo, čo sa veľmi rýchlo zmení, a teda Guatemala je pre mňa krajinou, kde naozaj vysoké percento ľudí ešte dodnes používa kroj. A naozaj veľmi elaborovaný kroj, ako aj ja mám na sebe, ručne šitý s rôznymi detailami. Ja mám taký jednoduchší na sebe, ale tuto tie ženy vidíme, že naozaj komplikované geometrálno-florálne motívy takto nosiac v podstate deti. Niekedy sa ľudia pýtajú, že prečo tie ženy nosia takto deti. Má to viacero vysvetlení. Samozrejme, kočík nie je úplne ľahká záležitosť. Jasné, že Guatemala City, moderné veľkomesto, hlavné mesto, tak tam máte ženy s kočikmi viacej ako na vidieku. Ale na vidieku ani tie chodníky a cesty nie sú moc uspôsobené preprave detí v kočikoch, takže nosia ich takto. Máte tým pádom voľné ruky, môžete ešte v rukách niesť nejaký ten nákup alebo niečo. A na druhej strane oni veria, že keď to dieťa je malé, tak má byť čo najdlhšie v najbližšom kontakte s matkyným srdcom. Že vlastne od koho iného by sa to dieťa malo naučiť akože byť, ako byť srdce s mekým i, ako od matky. Hej? Že vlastne oni takú harmóniu a synchróniu, vlastne tie dve srdcia v najbližšom kontakte istým spôsobom splývajú. Oni sú trošku menší ako my. Aj tu vidíme môjho kolegu a malé majské dievčatko mu siaha tak nejako postehná. Ako vravím, veľmi dokážu proste využívať či už deti v batohoch na chrbte alebo na hlave a máte teda voľné ruky. No a veľmi zaujímavá tá krajina Guatemala v ponímaní, teda, že stále tam nielen ľudia nosia kroje, ale stále tam aj veľmi živo žijú tie ich tradície toho prelíňania napríklad kresťanstva so starými majskými kultami. Aj tu máme nejakého pánka, ktorý predtým, ako išiel do kostola, stojí na schodoch kostola, už mu chýbajú iba nejaké tri schody a bude v kostole. Zapálil sviečky ako proste obetný symbol, zapálil kadidlo, modli sa k majským bohom a teda možno, že neskôr vôjde do kostola. Keď má taká majská, respektíve guatemalská žena 15 rokov, aj keď možno, že táto pani, dievča, slečna vyzerá staršie, tak ju oblečujú do krásneho šatu a prevedujú mestom. 15 rokov je tzv. Quinceañera, veľmi dôležitý taký medzník v tom veku tej guatemalskej ženy. Tak to možno, že vyzerá, keď starne a takto, keď zase trošku o rok zase podrastie. Majské ženy častokrát na vidieku nemajú pračky, takže perú takto, že si do igelitu zabalia sa, sami seba, aby sa nezamočili. A takto, keďže moc deti nemajú do škôlky, kde dať, tak takto deťúrence pomedzi nich cupitajú, prípadne sa už učia, čo ich neskôr bude čakať, ako budú musieť aj oni sa naučiť prať. No a úplne na záver, samozrejme, hlavným zdrojom obživy a potravy je kukurica, ktorá teda my poznáme skôr takú tú žltú pochuťkovú, ale v Strednej Amerike je vyše 22. kukurice, môže byť biela, dokonca môže byť takáto hnedá. Hej, tá pani drží v rukách biele kukuričné placky, ale na tom ražni alebo na tej platni opeka také tmavé, takže to sú z iného druhu kukurice. Čiže nielen žltá, môže byť biela, alebo dokonca môže byť takáto tmavo modrá, my to volajú, alebo teda dohnedá. Takže toto potom oni volajú, že chlieb, ktorý teda zajedajú, ako chlieb my zajedáme k hlavným pokrmom, volajú to, že tortillas. A veľmi populárna takáto pouličná strava, že vy prídete, máte tam rôzne misky s rôznym jedlom a už iba si ukážete, že poprosím si sýr, šampióny a presne vám to za príchuti. Obyčajne červené a zelené omáčky. Červená omáčka je rajčinová omáčka a zelená tiež. V Strednej Amerike sa nachádza druh rajčiny, ktorá nikdy neočervenie. Tá sa volá, že tomate a tá červená sa volá, že chitomate. Vlastne tomato je slovo azteckého pôvodu, to znamená tomatl, alebo teda veľa vody. My to voláme, že rajčina, lebo keď k nám prišli rajčiny, tak keď sme sa do nich zahryzli, vyzerá to tvarom trošku ako jablčko, tak vlastne sa to volalo, že rajské, akože rajče, alebo rajské jablko. A z toho vzniklo ako rajče, ako rajčina. Takže, ale väčšina národov používa nejakú skomoleninu slova tomato, a to je vlastne z azteckého slova tomatl, alebo veľa vody. Takže keď takéto placky popapáme, tak vyzeráme asi takto. Toto je istým spôsobom štýl, alebo takto sa hovorí, že má vyzerať krásna majská žena. Takže ak náhodou máte nejaké to kilo navyše v Strednej Amerike, by ste nemali mať žiadny mindrak z toho, lebo pre Májov majská žena má vyzerať ako kukuričné zrnko. má byť riadne oválna, má mať také riadne šunky, riadne zaobalená a hlavne má mať široké pánvové kosti, aby teda, alebo pánvové kosti, širokú pánvu, aby dokázala porodiť čo najviac detí. Hej, čiže toto je ideál majskej krásy. No a teda my predsa len chceme dodržiavať nejaké tie európske ideály krásy a tak sa zberáme na jednu z najaktívnejších sopiek v tomto regióne a to je sopka Pacaya, kúsok od bývalého hlavného mesta Antigua, ktorá naozaj je teda aktívna. Vidíme aj tuto na rôznych záberoch, dajme tomu, že z televízora odfotených alebo z mobilu. Keď je kľudná, tak viac menej iba takto dymí, takže dá sa na ňu parádne výjsť. Aj keď ten výstup teda je, taký by sme mohli povedať, že stredne náročný, dá by sa povedať, že zvládne ho každý, tak to sa už potom tešíme na záver zdolania. Prípadne, ako vravím, tá sopka je veľmi aktívna, takže naozaj, ako kráčame veľmi blízko, sa vieme dostať v podstate aj k láve. No a to už bola posledná fotka našim okruhom, Mexikom a Strednou Amerikou. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ešte raz, moje meno je Katka Líšková a možno sa práve v tomto regióne niekde na cestách aj s Bubom, ak by ste hľadali nejakú inšpiráciu, určite môžete použiť hashtag Lovci zážitkom na našom Instagramovom profile alebo samozrejme na našej stránke Bubo Travel Agency alebo bubo.sk, tak sa určite niekde na cestách stretneme. Ďakujem ešte raz za pekný večer.